Όπως όλος Παύλος γράφει, προς Ρωμαίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 21, αλλά τώρα φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού χωρίς τον νόμο, έχοντας τη μαρτυρία του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη όμως του Θεού διαμέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό, προς όλους και πάνω σε όλους εκείνους που πιστεύουν. Επειδή δεν υπάρχει διαφορά, επειδή όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Δικαιώνονται όμως δωρεάν με τη χάρη Του διαμέσου της απολύτρωσης που έγινε με τον Ιησού Χριστό, τον οποίον ο Θεός προκαθόρισε ως ηλασμό, ηλαστήριο, διαμέσω της πίστης, με βάση το αίμα Του, προς φανέρωση της δικαιοσύνης Του για την άφεση των αμαρτιών που έγιναν στο παρελθόν, μέσα στη μακροθυμία του Θεού. Προς φανέρωση της δικαιοσύνης Του στον παρόντα καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος και για να δικαιώνει εκείνον που πιστεύει στον Ιησού. Τώρα, κάθε λέξη εκεί πέρα είναι κατανοητή από μόνη της, αλλά λέει τόσα πολλά, στο δοκείμενο είναι τόσο πυκνό, υπάρχει τόση συμπιεσμένη θεολογία μέσα σε 6 εδάφια, που πρέπει απλά να το σπάσουμε φράση-φράση για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, να θυμηθούμε ποιο είναι το γενικό πλαίσιο και τι γίνεται μέχρι εδώ μέσα στην επιστολή προς Ρωμαίους. Ο Παύλος ξεκίνησε στο κεφάλαιο 1 και είπε: θέλω να σας πω το Ευαγγέλιο, θέλω να σας πω τα καλά νέα του Ιησού Χριστού. Αλλά πριν μας εξηγήσει τα καλά νέα, πρέπει να μας εξηγήσει τα άσχημα νέα. Και τα άσχημα νέα είναι, ξεκινάει στο κεφάλαιο 1 και λέει ότι ο Θεός είναι οργισμένος με την αδικία των ανθρώπων και την αμαρτία των ανθρώπων. Και για 2,5 κεφάλαια, μέχρι τη μέση του κεφαλαίου 3, μιλάει για την αδικία και την αμαρτία του ανθρώπου. Στο κεφάλαιο 2 είπε ότι οι άνθρωποι που συνεχίζουν αμετανόητοι μέσα στην αμαρτία τους θησαυρίζουν οργή για την ημέρα της οργής και την ημέρα της δίκαιης κρίσης του Θεού. Και φτάνει τελικά στο κεφάλαιο 3 που τα είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και συνοψίζει στην ουσία όλα όσα έχει πει στα πρώτα 2 κεφάλαια και μιλάει για την αμαρτία του ανθρώπου στον τρόπο που μιλάει, στον τρόπο που σκέφτεται για την αμαρτία μες στην καρδιά του και την αδικία του και πώς ο κόσμος σκέφτεται ότι πόσοι άνθρωποι νομίζουν ότι ο άνθρωπος σε γενικές γραμμές είναι καλός. Αλλά ο Παύλος μας λέει ακριβώς το αντίθετο, ότι ο άνθρωπος σε γενικές γραμμές είναι κακός και είναι αμαρτωλός. Πόσες φορές θα δείτε τις ειδήσεις και θα... Ευχαριστώ. Θα δείτε τις ειδήσεις και θα δείτε κάποιον που έχει πάει και έχει δολοφονήσει, ξέρω εγώ ποιον έχει δολοφονήσει, και θα βγει η μάνα του στις ειδήσεις και θα μας λέει: α, το καλύτερο παιδί! Δεν ξέρω γιατί, ήταν το καλύτερο παιδί, είχε καλή καρδιά. Γιατί το έκανε αυτό, δεν ξέρω. Και λέω, όχι, δεν είναι το καλύτερο παιδί με την καλύτερη καρδιά, είναι δολοφόνος. Και ο Θεός είναι οργισμένος. Προς Εφεσίους κεφάλαιο 2 μας λέει ότι από τη φύση μας είμαστε τέκνα παιδιά οργής. Και αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε οργισμένοι, αυτό εννοεί ότι ο Θεός είναι οργισμένος. Ποιο είναι το πιο γνωστό εδάφιο μέσα στην Αγία Γραφή? Από τα πιο γνωστά εδάφια στην Αγία Γραφή, κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3, εδάφιο 16, που λέει: ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο που έδωσε τον Υιό του μονογενή, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να μην απολεστεί, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Και όλοι μας αρέσει να ακούμε για την αγάπη του Θεού και πώς έστειλε τον Ιησού για να έχουμε αιώνια ζωή. Αλλά μέσα στο ίδιο εκείνο το κεφάλαιο, μέσα στο ίδιο το κεφάλαιο, μόλις μερικά εδάφια αργότερα, λέει: όποιος δεν πιστεύει στον Υιό, δεν θα δει ζωή και η οργή του Θεού μένει επάνω του. Για 2,5 κεφάλαια, ο Παύλος μας μιλάει για την αδικία του ανθρώπου και την οργή του Θεού. Και στο τελευταίο εδάφιο που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, στο εδάφιο 20, λέει: από τα έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί ενώπιον του καμία σάρκα. Τι σημαίνει δικαίωση? Έχουμε μιλήσει πολύ γι' αυτό. Τι σημαίνει δικαίωση? Δικαίωση είναι το αντίθετο της καταδίκης. Όταν ένας κατηγορούμενος έρθει στο δικαστήριο, ο δικαστής, ο κριτής, ή θα τον δικαιώσει ή θα τον καταδικάσει. Ή θα πει ένοχος ή θα πει δίκαιος. Όταν λέμε δίκαιος, όταν ο Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη δίκαιος, έχει λίγο πιο ευρία έννοια πριν από 2.000 χρόνια από τη σήμερα. Εννοεί κάποιος ο οποίος είναι σωστός, καλός. Όταν μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχει δικαιοσύνη, εννοούμε ότι κάποιος είναι σωστός, ότι έχει καλοσύνη, αγιότητα δική του. Και από ό,τι έχουμε δει εδώ πέρα, κανένας, διαμέσου του νόμου, κανένας δεν είναι δίκαιος, κανένας δεν έχει δικιά του δικαιοσύνη. Διότι όλοι έχουν αμαρτήσει. Αν πάρουμε τον νόμο του Θεού ως το κριτήριο της δικαιοσύνης, της καλοσύνης, τι διαβάσαμε, προηγούμενη εβδομάδα το διαβάσαμε, να το ξαναπώ. Πού είναι, εδάφιο 10. Όπως είναι γραμμένο, δεν υπάρχει δίκαιος, ούτε ένας. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση, δεν υπάρχει κάποιος που να εξητάει τον Θεό. Όλοι παρεξέκλειναν, μαζί εξαχρεώθηκαν, δεν υπάρχει κάποιος που να πράττει το αγαθό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Οπότε τώρα βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Για 2,5 κεφάλαια μας λέει ότι δεν υπάρχει κανένας δίκαιος, καλός, αγαθός και διαμέσου του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας. Επειδή όλοι τον έχουν παραβιάσει τον νόμο. Οπότε τώρα, ποια είναι η λύση. Ποια είναι η λύση. Χρειαζόμαστε δικαιοσύνη, καλοσύνη δικιά μας για να μας δικαιώσει ο Θεός. Για να πει ο Θεός είσαι δίκαιος, πρέπει να έχουμε δικαιοσύνη. Δικιά μας. Αλλά δεν έχουμε. Οπότε τι κάνουμε. Και τώρα θα μας δώσει τα καλά νέα. Όλα αλλάζουν. Όλα όσα έχει πει για 2,5 κεφάλαια τώρα αλλάζουν. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή μέσα στην επιστολή προς Ρωμαίους. Ο Παύλος λέει, εδάφιο 21, αλλά τώρα φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού χωρίς τον νόμο. Τι σημαίνει αυτό. Μεγάλος Άγιος Αυγουστίνος πριν από πόσα, 1600 χρόνια, κάπου εκεί, μιλώντας για το συγκεκριμένο εδάφιο, είπε ότι όταν ο Παύλος εδώ πέρα μας λέει ότι τώρα φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού, δεν εννοεί ότι τώρα ο Θεός μας φανερώνει ότι είναι δίκαιος. Δεν εννοεί τώρα ο Θεός μας δείχνει τη δικιά του δικαιοσύνη ότι είναι δίκαιος. Αλλά μας μιλάει για μία δικαιοσύνη την οποία ο Θεός μας φανερώνει, την οποία μπορούμε εμείς να έχουμε, που δεν είναι από τον νόμο. Τι εννοώ. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο που νομίζω το εξηγεί λίγο καλύτερα. Είναι προς Φιλιππισίους κεφάλαιο 3. Φιλιππισίους κεφάλαιο 3. Ο Παύλος προσπαθεί να μας λέει ότι αυτός, μεγαλώνοντας, ήθελε να γίνει δίκαιος ενώπιον του Θεού και προσπαθούσε να κερδίσει αυτή την δικαιοσύνη, την καλοσύνη ενώπιον του Θεού διαμέσου του νόμου. Πώς το έκανε, τι έκανε. Λέει, εγώ, ο Παύλος, μου έχει γίνει περιτομή, λέει στο εδάφιο 5, Εφεσίους 3, Φιλιππισίους 3, εδάφιο 5, λέει, μου είχε γίνει περιτομή την 8η μέρα. Μια χαρά. Είμαι από το γένος Ισραήλ, από τη φυλή Βενιαμίν, Εβραίος από Εβραίους, Φαρισαίος, σύμφωνα με τον νόμο, διώκτης της Εκκλησίας, με ζήλο, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη που φανερώνεται διαμέσου του νόμου, υπήρξα άμεμπτος, τουλάχιστον έτσι, πίστευε. Όμως, εκείνα που ήταν σε μένα κέρδη, αυτά τα θεώρησα ζημία για τον Χριστό. Μάλιστα δε και θεωρώ ότι τα πάντα είναι ζημία απέναντι στο έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίο ζημιώθηκα τα πάντα. Και θεωρώ ότι είναι σκύβαλα, κοπριά, για να κερδίσω τον Χριστό, προσέξτε, εδάφιο 9, και να βρεθώ σε Αυτόν, μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη προερχόμενη από τον νόμο, αλλά εκείνη, τη δικαιοσύνη, διαμέσου της πίστης του Χριστού. Τη δικαιοσύνη αυτή από τον Θεό, διαμέσου της πίστης. Τι μας λέει. Εγώ προσπαθούσα να φτάσω να έχω αυτή τη δικαιοσύνη, τη δικιά μου, διαμέσου του νόμου. Και είδα ότι δεν γινότανε. Τώρα όμως, θέλω να έχω αυτή τη δικαιοσύνη, να είμαι δίκαιος, Όχι διαμέσου του νόμου, αλλά από αυτή τη δικαιοσύνη που μου δίνεται από τον Θεό διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό. Οπότε επιστρέφοντας προς Ρωμαίους κεφάλαιο 3, τι μας λέει. Εγώ προσπαθούσα να κερδίσω δικαιοσύνη δικιά μου διαμέσου του νόμου. Και ο Παύλος λέει, διαμέσου του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας. Αλλά, διαφύγει 21, αλλά τώρα φανερώνεται η δικαιοσύνη, θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε από τον Θεό, χωρίς τον νόμο. Είναι σαν να σου λέει, θέλεις δικαιοσύνη δικιά σου, διαμέσου του νόμου προσπάθησες, δεν τα κατάφερες. Σου προσφέρω εγώ, σου φανερώνω, να, εδώ είναι η δικαιοσύνη που σου δίνει ο Θεός και δεν είναι διαμέσου του νόμου. Με άλλο τρόπο θα την έχεις. Πώς? Συνεχίζει μιλώντας για αυτή τη δικαιοσύνη και λέει, η οποία έχει τη μαρτυρία του νόμου και των προφητών. Οπότε αυτό για το οποίο μιλάω, λέει τώρα, αυτή η δικαιοσύνη που είναι από τον Θεό, δεν είναι κάτι ανήκουστο, δεν είναι κάτι που το λέμε για πρώτη φορά. Έχει μαρτυρήσει γι' αυτό και η Παλαιά Διαθήκη. Έχουν μιλήσει γι' αυτό οι προφήτες και ο νόμος. Έχει μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα, αν θέλουμε να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, αυτή η δικαιοσύνη, αυτός ο τρόπος δικαίωσης για τον οποίο θα μας μιλήσει τώρα ο Παύλος, πάντα έτσι οι άνθρωποι γινόντουσαν δίκαιοι ενώπιν του Θεού. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν μια υπερβολικά λανθασμένη ιδέα ότι με κάποιο τρόπο οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη σωζόντουσαν διαμέσου του νόμου και τώρα στην Καινή Διαθήκη σωζόμαστε διαμέσου της πίστης. Λάθος, αιρετικό, δεν γίνεται πιο λάθος από αυτό. Δεν υπάρχει ποτέ κανένας που να σώθηκε διαμέσου του νόμου. Αν σώθηκε ποτέ κανένας, ήταν διαμέσου της πίστης. Και ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη, όταν μας λέει ότι αυτό έγινε μαρτυρία από την Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη μας έλεγε ο Μεσσίας θα έρθει. Μας έλεγε η δικαιοσύνη θα έρθει. Μας έλεγε οι αμαρτίες θα συγχωρεθούν. Αλλά δεν ξέραμε πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Πώς θα τα καταφέρει ο Θεός. Τι θα κάνει ακριβώς. Ήταν μυστήριο. Αλλά τώρα έχει φανερωθεί. Τώρα που ήρθε ο Χριστός, έχει φανερωθεί πώς ο Θεός σώζει το λαό του. Και τι κάνει. Πώς λοιπόν. Δάφιο 22. Αυτή η δικαιοσύνη του Θεού είναι διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό. Να το. Αυτή η δικαιοσύνη που δεν είναι από τον νόμο, πώς είναι, πώς μπορώ να την έχω. Διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό. Κάθε άλλη θρησκεία στον κόσμο μας λέει ότι για να γίνεις δίκαιος, ακολούθα αυτούς τους κανόνες. Κάνε αυτές τις προσευχές, κάνε αυτές τις νηστείες, κάνε αυτά τα προσκυνήματα, κάνε ό,τι είναι να κάνεις και μπορεί να γίνεις δίκαιος και να κερδίσεις δικαιοσύνη, καλοσύνη, αγιότητα, δικιά σου. Βέβαια, η Βίβλος μας λέει, τι λέει στον Ισαΐα, ότι όλη η δικαιοσύνη μας, η δική μας είναι ως βρώμικα κουρέλια. Ακόμη και ας τις πούμε άλλες θρησκιανικές εκκλησίες, χριστιανικές θρησκείες, όπως θέλετε να τις πούμε, μας λένε ναι, πιστέψτε στον Χριστό, αλλά πρέπει να βαπτιστείτε για να γίνετε δίκαιοι. Πρέπει να πάρετε Θεία Κοινωνία για να γίνετε δίκαιοι. Πρέπει να πάτε εκκλησία. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι καλά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι άγια. Όλα αυτά τα πράγματα δοξάζουν τον Θεό και είναι καλά. Αλλά δεν σας σώζουν. Τα καλά έργα, τα θρησκευτικά έργα, όλα αυτά που μας λέει η Αγία Γραφή να κάνουμε, ναι, είναι καλά, αλλά δεν σε σώζουν. Ο Θεός σε σώζει. Μπορούμε να έχουμε δικαιοσύνη διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 21. Μην πάτε εκεί πέρα, τώρα θα σας πω τι λέει. Αν θέλετε να το μάθετε αυτό, απ' έξω να το μάθετε. Β' Κορινθίους 5, 21. Ο Θεός πήρε αυτόν, ο οποίος δεν είχε αμαρτία, λέει το Χριστό, και τον έκανε αμαρτία για μας, ώστε εμείς, εν αυτό, να γίνουμε δικαιοσύνη του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? πάνω στο Σταυρό του Χριστού, γίνεται μία ανταλλαγή. Εμείς είμαστε μέσα στην αμαρτία. Ο Χριστός είναι μέσα στη δικαιοσύνη και την τελειότητα. Και ο Θεός παίρνει τη δικιά μου αμαρτία και την βάζει πάνω στο Χριστό. Και αντιμετωπίζει τον Χριστό, λες και είχε ζήσει τη δικιά μου ζωή και τον τιμωρεί. Αυτός γίνεται η αμαρτία μου. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Όλη η τελειότητα και η αγιότητα και η δικαιοσύνη του Χριστού δίνεται σε μένα. Ώστε τώρα ο Θεός γυρνάει και αντιμετωπίζει εμένα σαν να έχω ζήσει τη ζωή του Χριστού. Ο Θεός πήρε αυτόν που δεν είχε αμαρτία και τον έκανε αμαρτία για μας, ώστε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη του Θεού, όπως λέει και εδώ πέρα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που είναι από τον Θεό και όχι διαμέσου του νόμου. Συνεχίζει το εδάφιο 22. Αυτή η δικαιοσύνη του Θεού διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό προς όλους και πάνω σε όλους εκείνους που πιστεύουν. Επειδή δεν υπάρχει διαφορά, επειδή όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Εδώ έχουμε μια σύνοψη των τελευταίων κεφαλαίων. Ξανά, στα γρήγορα. Όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Ο Θεός μας δημιούργησε για να τον δοξάσουμε. Ο Θεός, λέει, πού είναι, Ισαΐας 43. Ο Θεός λέει, σας δημιούργησα για την δόξα μου. Και εμείς τι έχουμε κάνει, δεν τον έχουμε δοξάσει. Μας δημιούργησε για αυτό το πράγμα και εμείς δεν το έχουμε κάνει. Η λέξη αμαρτία, άμα πάμε πίσω χιλιάδες χρόνια και δούμε την ετυμολογία της, στην ουσία σημαίνει αστοχία. Σαν να έχεις ένα στόχο και να έχεις το τόξο και το βέλος και όχι μόνο δεν το πετυχαίνεις στο στόχο, όχι μόνο δεν πετυχαίνεις στο κέντρο, έχει φύγει το βέλος μέτρα μακριά. Είναι τόσο άστοχο που δεν μπορούμε να το μετρήσουμε κάθε προσπάθεια. Δηλαδή η αμαρτία έπρεπε να έχουμε ζήσει, ο στόχος μας θα έπρεπε να είναι η δόξα του Θεού και εμείς έχουμε πάει σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Όλοι έχουν αμαρτήσει και στερούνται τη δόξα του Θεού. Και από τη στιγμή που όλοι έχουμε αμαρτήσει, από τη στιγμή που όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα, η λύση είναι η ίδια για όλους. Το πρόβλημα είναι το ίδιο για όλους μας. Και η λύση είναι η ίδια για όλους μας. Δεν έχει σημασία είτε είσαι Έλληνας, Ιουδαίος, Βρετανός, Αμερικάνος, δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας, γυναίκα, αν είσαι γέρος ή νέος ή πλούσιος ή φτωχός ή μορφωμένος ή αμόρφωτος. Όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Είμαστε αμαρτωλοί και υπάρχει ίδια μία λύση. Ποια είναι? Δάφιο 24. Δικαιώνονται όμως, έχουμε όλοι αμαρτήσει, δικαιώνονται όμως δωρεάν με τη χάρη του. Έτσι. Δωρεάν με τη χάρη του. Αυτό δεν κάθεται. Αν είναι κάτι δωρεάν, τι σημαίνει αυτό? Δεν πληρώνεις τίποτα. Εσύ δεν πληρώνεις τίποτα. Κάποιος άλλος πλήρωσε, αλλά εσύ δεν πληρώνεις τίποτα. Είναι από τη χάρη του. Εσύ δικαιώνεσαι χωρίς να έχεις πληρώσει τίποτα. Ενώ κάποιος άλλος πλήρωσε. Για σένα είναι από τη χάρη του. Και πώς γίνεται, λέει, διαμέσω της απολύτρωσης που έγινε με τον Ιησού Χριστό. Απολύτρωση. Να μια λέξη που δεν τη χρησιμοποιούμε συνέχεια. Η λέξη απολύτρωση, πέρα από συζητήσεις θρησκευτικού περιεχομένου, δεν μιλάμε συνήθως για απολύτρωση. Πότε ήταν η τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη λέξη απολύτρωση όταν δεν μιλούσατε για κάτι θρησκευτικό? Άντε μπορεί να χρησιμοποιήσατε τη λέξη λύτρα άμα έγινε καμιά απαγωγή και αποφασίσατε να μιλήσετε γι' αυτό. Αλλά πώς συχνά μιλάμε για απαγωγές? Γενικώς είναι μια λέξη που δεν χρησιμοποιούμε τόσο συχνά παρά μόνο όταν μιλάμε για τον χριστιανισμό. Αλλά πριν 2.000 χρόνια η λέξη απολύτρωση ή λύτρο ήταν πολύ κοινή, πάρα πολύ κοινή. Γιατί? Διότι ήταν Ο τρόπος πληρωμής για να ελευθερώσεις έναν δούλο. Πριν από 2.000 χρόνια, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού ήταν δούλοι. Τεράστιο ποσοστό. Και οι περισσότεροι άνθρωποι που γινόντουσαν δούλοι, δεν ήταν επειδή... Εντάξει, κάποιοι ίσως να ήταν δούλοι επειδή ήταν αιχμάλωτοι πολέμου. Κάποιοι. Χάσανε, ήταν στρατιώτες, τους πιάσανε, τους κάνανε δούλους. Εντάξει. Αλλά οι περισσότεροι δεν γίνανε έτσι δούλοι. Πώς γίνανε? Λόγω της κακής οικονομίας. Ξεκινάς μια επιχείρηση. Και δεν πάει καλά. Και χρεοκοπείς. Τώρα, έχεις τόσα χρέη, δεν μπορείς να τα ξεπληρώσεις και πας και γίνεσαι δούλος. Αυτό ήταν πάρα πολύ κοινό. Ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό που γινόταν συνέχεια, κάθε μέρα. Οπότε, εσύ έπρεπε αναγκαστικά, επειδή δεν μπορούσες να ξεπληρώσεις τα χρέη σου, πας και έγινες δούλος. Αλλά φαντάσου ότι έχεις έναν συγγενή κάπου, δύο πόλεις πιο εκεί, δύο χωριά πιο εκεί, ο οποίος έχει λεφτά. Είναι πλούσιο, έχεις ένα πλούσιο θείο, ένα πλούσιο ξάδελφο, κάτι. Και ακούει ότι εσύ έχεις γίνει δούλος. Τι κάνει? Μπορεί να έρθει και να πληρώσει το λίτρο, να πληρώσει την τιμή που χρειάζεται για να σε ελευθερώσει, να μην είσαι πια δούλος. Και σε απολυτρώνει. Αυτή είναι η απολύτρωση. Στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 6 λέει, δεν είστε δικοί σας, δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Αγοραστήκατε με τιμή. Ποια είναι η τιμή? Πώς αγοραστήκατε, ποια είναι η τιμή? Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και ο Χριστός πλήρωσε την τιμή, πλήρωσε το τίμημα, πλήρωσε το λίτρο. Αυτό που εσείς δεν πληρώσατε για να δικαιωθείτε, εσείς δικαιωθήκατε δωρεάν, δεν πληρώσατε τίποτα. Αυτός πλήρωσε για να απολυτρωθείτε εσείς. Την τιμή δεν την πληρώσατε εσείς, την πλήρωσε αυτός με το αίμα του. Και πέθανε στη θέση μας και μας απολύτρωσε. Τι λέει στον Ισαΐα 53? Η τιμωρία που έφερνε τη δική μας ειρήνη ήταν πάνω σε αυτόν, και διαμέσω των πληγών του εμείς γιατρευτήκαμε. Δάφου 25, μιλώντας για τον Ιησού Χριστό, λέει, τον οποίον ο Θεός προκαθόρισε ως ηλασμό, ηλαστήριο, διαμέσω της πίστης με βάση το αίμα του. Συνήθως προσπαθώ να αποφύγω μεγάλες βιβλικές θεολογικές λέξεις, αλλά τώρα δεν γίνεται, οπότε πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το ηλαστήριο, για τον ηλασμό. Τι είναι αυτό? Ξανά, σήμερα άμα πας και αρχίσεις και μιλάς για ανθρώπους για ηλασμούς και ηλαστήρια, σου λένε τι είναι αυτό το πράγμα. Πριν 2.000 χρόνια δεν ήταν καθόλου παράξενο. Πριν 2.000 χρόνια σε κάθε θρησκεία υπήρχαν ηλασμοί και ηλαστήρια. Σε κάθε θρησκεία. Τι ήταν αυτό? Ήταν μια θυσία η οποία εξηλαίωνε, η οποία αφαιρούσε, έδιωχνε την οργή του Θεού. Παραδείγματος χάρη, ζω εγώ πριν 2.000 χρόνια. Θέλω να πάω ένα ταξίδι, να πάρω ένα πλοίο, να πάω σε ένα νησί. Αλλά έχει τεράστια κύματα, πολύ άνεμο, είναι πολύ επικίνδυνο το ταξίδι. Μάλλον ο Ποσειδώνας είναι οργισμένος. Οπότε τι να κάνω για να τον εξηλαιώσω, για να τον εξευμενήσω, για να τον φέρω με το μέρος μου, για να μην είναι πια οργισμένος μαζί μου και με αφήσει να έχω ένα καλό ταξίδι. Τι να κάνω? Θα πάω και θα του προσφέρω αυτόν τον ηλασμό, αυτή τη θυσία η οποία αφαιρεί την οργή του Θεού για να έχω καλό ταξίδι. Λοιπόν, για 2,5 κεφάλαια ο Παύλος μας λέει ότι ο Θεός είναι οργισμένος λόγω της αμαρτίας μας και της αδικίας μας και της βλασφημίας μας. Και όλες οι άλλες θρησκείες τι κάνουνε? Όλες οι άλλες θρησκείες σου λένε, ναι, πρέπει να προσφέρεις αυτή τη θυσία για να μην είναι οργισμένος πια ο Θεός μαζί σου. Στον χριστιανισμό Ο Θεός είναι αυτός που προμηθεύει τη θυσία και στέλνει τον ίδιο του τον Υιό ως ηλαστήριο για να αφαιρέσει την αμαρτία του Θεού στη θέση μας. Συγγνώμη, την οργή του Θεού. Θυμάστε όταν ο Χριστός ήταν μες στον κήπο της Γεθσεμανής και προσεύχεται στον Πατέρα και του λέει αφαίρες από μένα αυτό το ποτήρι. Ποιο ποτήρι? Τι είναι αυτό το ποτήρι που φοβάται ο Χριστός? Κάποιοι λένε, είναι το ποτήρι είναι ο θάνατος. Το ποτήρι είναι ο σταυρός που πάει να σταυρωθεί και φοβάται. Λάθος. Δεν μιλάει για αυτό το πράγμα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι, πόσοι χριστιανοί μάρτυρες έχουν πεθάνει τα τελευταία 2000 χρόνια που πήγανε στο θάνατό τους ψάλλοντας ύμνους? Μου λέτε ότι αυτοί ήταν πιο γενναίοι και πιο θαραλέοι από τον αρχηγό της σωτηρίας μας, τον Ιησού Χριστό? Αυτός φοβόταν να πεθάνει, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δεν φοβόντουσαν? Όχι. Το ποτήρι δεν είναι ο θάνατος. Το ποτήρι δεν είναι ο Ρωμαϊκός σταυρός. Το ποτήρι, διαβάστε την Παλαιά Διαθήκη και τους προφήτες, που μιλάνε για το ποτήρι της οργής του Θεού. Που λέει ο Θεός έχει αυτό το ποτήρι με την οργή του και το δίνει στους αμαρτωλούς για να το πιούνε και θα ζαλιστούνε και θα πέσουνε. Αλλά τώρα διαβάζουμε ότι ο Χριστός είναι αυτός που πίνει το ποτήρι στη θέση μας. Εμείς το αξίζαμε, αλλά το παίρνει αυτός ως ηλαστήριο στη θέση μας. Αυτός παίρνει τη θέση μας. Αυτός παίρνει την τιμωρία μας. Τα ανέφερα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι κάνανε στην Παλαιά Διαθήκη όταν θυσιάζανε τα ζώα? Βάζανε τα χέρια τους επάνω στο ζώο. Στην ουσία λέγανε, εσύ παίρνεις τη θέση μου. Θυμάστε στο μπάσκετ? Στο μπάσκετ παλιά, όταν γινόταν μια αλλαγή, έπρεπε να κάνεις, να το κολλήσεις με αυτούς. Τώρα, όταν γίνεται μια αλλαγή, λένε εσύ βγαίνεις και αυτός μπαίνει. Παλιά δεν ήταν έτσι. Παλιά έπρεπε να περιμένεις εκεί και να έρθει αυτός που βγαίνει και το κόλλαγες και τότε μπορούσες να μπεις και να βγει ο άλλος. Του έλεγες, εγώ παίρνω τη θέση σου. Και αυτό κάνανε και με τη θυσία. Παίρνανε το ζώο και λέγανε, εσύ παίρνεις τη θέση μου. Και το σφάζανε. Και αυτό έχει κάνει ο Χριστός. Παίρνει τη θέση μας και παίρνει την τιμωρία και την οργή του Θεού που εμείς αξίζαμε και την παίρνει αυτός για να δικαιωθούμε εμείς. Συνεχίζουμε εδάφιο 25. Όλα αυτά ο Θεός τα έχει κάνει προς φανέρωση της δικαιοσύνης Του για την άφεση των αμαρτημάτων που έγιναν στο παρελθόν μέσα στη μακροθυμία του Θεού. Προς φανέρωση της δικαιοσύνης Του στον παρόντα καιρό. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σας πω. Επειδή μιλάει εδώ πέρα ότι ο Θεός δείχνει, φανερώνει τη δικαιοσύνη Του για αμαρτίες που έγιναν στο παρελθόν, για τις οποίες μακροθύμησε. Τι εννοεί εδώ πέρα? Σας πω. Θα νομίζετε τώρα ότι ξεφεύγω εντελώς, αλλά ακολουθήστε με. Όταν ο διάβολος και οι υπόλοιποι δαίμονες επαναστάτησαν κατά του Θεού, τι έκανε ο Θεός μαζί τους? Θα δείτε που το πάω. Τους καταδίκασε. Κρίση. Αμέσως. Δεν υπήρχε έλεος. Κατευθείαν απόλυτη δικαιοσύνη. Μπαμ. Δεν υπήρχε σωτηρία. Τελείωσε. Κάποιος θα μπορούσε να πει, πόσα χρόνια περάσανε μέχρι να έρθει ο Χριστός? Από τον καιρό του Αδάμ μέχρι τον Χριστό. Πόσα χρόνια περάσανε? Πόσες αμαρτίες γίνανε? Πού ήταν η δικαιοσύνη του Θεού? Όταν ο Αδάμ αμάρτησε, πώς και δεν τον έσφαξε αμέσως ο Θεός, τον στείλει στην κόλαση? Όταν ο Νόε πήγε και μέθησε και εκδίθηκε και έκανε τι έκανε εκεί πέρα, δεν ξέρω εγώ τι, γιατί δεν τον καταδίκασε αμέσως ο Θεός? Τι έγινε? Όταν ο Αβραάμ πήγε και κοιμήθηκε με την Αιγύπτια φιλενάδα του εκεί πέρα, γιατί δεν τον κατέστρεψε ο Θεός αμέσως? Όταν ο Δαβίδ διέπραξε μοιχεία και φόνο, γιατί δεν τον σκότωσε αμέσως ο Θεός να τον στείλει στην κόλαση? Πού είναι αυτή η τέλεια δικαιοσύνη του Θεού για τόσα χρόνια? Τι έγινε? Τι έκανε ο Θεός τόσο καιρό? Και μας λέει εδώ πέρα ότι ο Θεός μέσα στη μακροθυμία του, στην ουσία ανέβαλε την τιμωρία που αξίζαν αυτοί, γνωρίζοντας ότι ο Χριστός θα πληρώσει για τις αμαρτίες του λαού του. Ο Θεός δεν αγνώρισε τις αμαρτίες τους, δεν είπε «Δεν πειράζει που κάνανε όλα αυτά τα πράγματα που κάνανε». Όχι, πειράζει, αλλά ο Υιός του θα πληρώσει αυτά. Σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας, όποιος άνθρωπος έχει σωθεί διαμέσου του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει σωθεί, είτε προ Χριστού ή μετά Χριστόν, που να μην σώθηκε διαμέσου του Ιησού Χριστού. Αυτοί που σώθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη σώθηκαν διότι ο Θεός περίμενε, μακροθυμούσε, μέχρι που ο Χριστός θα πλήρωνε για την αμαρτία τους. Και έτσι τώρα μας φανερώνει ο Θεός ότι είναι όντως δίκαιος, ακόμη και σε αμαρτίες του παρελθόντος. Και κλείνει τώρα στο εδάφιο 26. Ο Θεός έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει για να είναι αυτός δίκαιος και για να δικαιώνει εκείνον που πιστεύει στον Ιησού. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου εδάφια. Θέλω να σας διαβάσω κάτι, το βρω στα γρήγορα. Σας διαβάσω κάτι από τις Παροιμίες. Παροιμίες 17-15. Ακούστε εδώ πέρα τι λέει. Λέει, εκείνος που δικαιώνει τον ασεβή και εκείνος που καταδικάζει τον δίκαιο και οι δύο είναι βδέλυγμα στον Κύριο. Σκεφτούμε αυτό λίγο. Λέει, αν κάποιος δικαιώνει τον ασεβή, αυτό είναι βδέλυγμα. Ξέρετε τι είναι το βδέλυγμα? Βδέλυγμα, να σας δώσω τον ορισμό του βδέλυγματος. Βδέλυγμα είναι αυτό το οποίο προκαλεί μίσος και αηδία. Αυτό είναι το βδέλυγμα. Οπότε όταν ο Θεός βλέπει κάποιον κριτή, ο οποίος δικαιώνει κάποιον ασεβή, δικαιώνει κάποιον αμαρτωλό, αυτό είναι βδέλυγμα. Πώς γίνεται να λες σε έναν αμαρτωλό, σε έναν ασεβή, να του πεις ότι είσαι δίκαιος? Τι είναι αυτό? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παράδεκτο. Οπότε τώρα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα επειδή εμείς είμαστε οι ασεβείς. Εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί. Πώς γίνεται ο Θεός να μας δικαιώσει? Αν ο Θεός είναι δίκαιος, δεν γίνεται να μας δικαιώσει. Αλλά εδώ είναι η σοφία του Θεού. Εδώ είναι η δόξα του Θεού. Εδώ είναι η αγάπη του Θεού. Μας αγάπησε τόσο πολύ που έστειλε τον Υιό του μονογενή, ώστε διαμέσου του Χριστού, διαμέσου του θανάτου του Χριστού, μας αφαιρεί την αμαρτία και μας δίνει τη δικαιοσύνη του Χριστού. Ως αποτέλεσμα, τι γίνεται? Λέει, ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός είναι δίκαιος. Γιατί? Διότι δεν αγνώρισε την αμαρτία μας. Την τιμώρησε. Αν αγνοούσε την αμαρτία μας, δεν θα ήταν δίκαιος. Αλλά ο Θεός ήταν δίκαιος και τιμώρησε την αμαρτία μας πάνω στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός τιμωρήθηκε για την αμαρτία μας. Άρα ο Θεός είναι δίκαιος. Αλλά δεν είναι μόνο δίκαιος, αλλά συγχρόνως, επειδή ο Χριστός μας έχει δώσει τη δικαιοσύνη Του, τώρα ο Θεός μπορεί να μας δικαιώσει εμάς. Είναι συγχρόνως δίκαιος, επειδή τιμώρησε την αμαρτία μας, και συγχρόνως μας δικαιώνει. Μας λέει, εσύ είσαι δίκαιος. Και εμείς δεν κάναμε εμείς κάτι. Ο Χριστός το έκανε αυτό για μας. Μας πήρε την αμαρτία και μας έδωσε τη δικιά Του αγιότητα. Ώστε αυτός να είναι δίκαιος και για να δικαιώνει αυτόν που έχει πίστη στον Ιησού. Αυτά είναι τα καλά νέα του Ευαγγελίου. Πώς γίνεται ένας αμαρτωλός να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού? Πώς γίνεται ένας μέθυσος να δικαιωθεί? Πώς γίνεται ένας δολοφόνος να δικαιωθεί? Πώς γίνεται αυτός που έχει διαπράξει μοιχεία να δικαιωθεί? Πώς γίνεται ένας άνθρωπος, πώς γίνεται ο ληστής επάνω στο σταυρό, που δεν έχει κάνει τίποτα καλό σε όλη τη ζωή, που δεν πρόκειται να κάνει τίποτα καλό σε όλη τη ζωή, να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού? Διαμέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.